Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na zajedničko traganje za uvijek zanimljivim putevima znanja. Podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Veći dio današnje emisije posvetili smo jednom od najzapaženijih imena srpske publicistike između dva rata, Smederevcu Milanu Jovanoviću Stojmiroviću. Objavio je veliki broj tekstova, uređivao je više novina i časopisa, bavio se književnošću i kritikom, ali će ostati najbolje zapamćen po svojim istorijskim zapisima i svjedočenjima, objavljenim pod naslovom Siluete starog Beograda. Milan Jovanović Stojmirović u Srpskom književnom glasniku 1922. godine objavio je opis posljednjih dana Petra Kočića pod naslovom Petru Kočiću in memoriam. Bio jedini Smederevac koji je prije Drugog svjetskog rata imao privatne umjetničko-istorijske kolekcije i jedini koji je zaveštao legat muzeju u Sarajevu, zauzimajući nesporno značajnu ulogu u kulturnoj istoriji grada. U Staroj Grčkoj jeli su je mladenci u oči vjenčanja, dok je u Rimu zbog opojnog mirisa bila izvor eteričnih ulja za parfeme. Spominjao ju je i Miguel de Cervantes u svom remek-djelu Don Quixote, a u našim narodnim pjesmama simbolizuje čežnju, iščekivanje i vjernost. To je jesenje voće jarko-žute boje, oporog ukusa i blagog mirisa, ima tvrd plod i ne može tako lako da se grize kao, na primjer, jabuka. Naravno, riječ je o dunji, dragocjenom plodu o kojem govorimo pred kraj emisije. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju.
Riznica znanja.
Milan Jovanović Stojmirović, smederevski političar, pravnik, novinar i književnik, bio je jedini Smederevac koji je prije Drugog svjetskog rata imao privatne umjetničko-istorijske kolekcije i jedini koji je zavještao legat muzeju u Smederevu, zauzimajući nesporno značajnu ulogu u kulturnoj istoriji grada. Iako izuzetno angažovan novinarstvom i političkim poslovima, istakao se i u književnim krugovima nizom članaka o različitim društvenim pitanjima, prikazima knjiga, pripovjetkama i pjesmama. S njegovim životom i djelom upoznaće nas direktor arhiva Smedereva, Tomislav Stevanović.
Milan Jovanović, kako su ga Smederevci od milošte zvali, Bata. Od oca Opančara i majke Jelene Stojmirović rodio davne 1898. godine. Za mene je Milan Jovanović Stojmirović jedan od najvećih Smederevaca, a sigurno najistaknutiji i najviđeniji Smederevac prošlog stoljeća. Zašto to tako kažem? Kažem zato što sam delimično proučio njegovo grandiozno delo. Milan Jovanović je rano ostao bez oca, sa majkom i mlađim bratom. Njegova kuća se nalazila na uglu između ulica Ante Antonije Protića, također značajnog Smederevca, ali 19. veka i Karađorđeve ulice. Dvorište je bilo pravo srpsko, ograđeno, a kuća podignuta 20 godina pre njegovog rođenja. Kako mu je otac rano umro, on je ovde učio školu, živeo sa majkom i imali su vinograd u kraju koji se zvao i sada se zove Tarabe. Zašto Tarabe? Tu su Turci imali mnoga imanja, ograđivali su se Tarabama. E, jedno od takvih velikih imanja sa vinogradom imao je Milan Bata Jovanović, kasnije Stojimirović, to jest njegovi preci. On je voleo da odlazi jako u taj vinograd i gajio je grožđe i bavio se proizvodnjom vina i rakije. Učio je osnovnu školu na mestu preko puta Doma kulture. Znamo da je ta škola postojala od prve četvrtine 19. veka i poklonio je srpskom rodu i Smederevcima Antonije Protić i pala je u eksploziji 5. juna 1941. godine. E tu je Bata Jovanović Stojimirović učio prvih desetak godina 20. stoljeća, a onda pošto je pao na popravnom ispitu iz jednoga predmeta jer se zaljubio u jednu svoju drugaricu malu, majka, pošto je ostala sama, poslala ga i u poljoprivrednu školu u Kraljevo tamo da uči. Naravno, iste godine se vratio nazad i uzima ga njegov, kao siroče, uzima ga njegov rođeni ujak, brat njegove majke, znači znameniti srpski lekar, Smederevac, Dušan, doktor Dušan Stojimirović. Prevodi ga kod sebe u Beograd. I zahvalnost i kroz ceo život, zbog roditeljske pažnje, a Dušan Stojimirović nije se ženio i nije imao svoje dece, posvetio se Milanu Jovanoviću, svome sestriću. Znači, Milan Jovanović je svome prezimenu dodao i majčino, odnosno zbog poštovanja prema ujaku Stojimirović. I svuda se tako u kasnijem životu i potpisivao. Za vreme Prvog svetskog rata škole nisu radile, radile su samo nešto pod Nemcima, tako da veliki patriota od malih dana, Milan Jovanović, je samo radio, stanovo je u duševnoj bolnici, današnja bolnica Lazara Lazarevića, gde je njegov ujak Dušan bio cenjeni lekar i direktor bolnice. Znači, stanova je sa umno poremećenim osobama. Radio je dobrotvorno u tadašnjem Crvenom krstu, na čijem je čelu bio Milan Leko kao predsednik, a mladi Milan Jovanović je bio njegov sekretar na krstu. Učio je za vreme okupacije, nije hteo u zvaničnu gimnaziju, nego je učio privatno engleski i nemački i latinski i dobro ih savladao za vreme okupacije i bavio se čisto kao mlad čovek humanitarnim radom. Po oslobođenju brzo je završio gimnaziju i upisao prava. Delimično ih je studirao u Bernu, a delimično u Beogradu, gde ih je i završio. Njegov dalji život je ispunjen grozničavim radom. Svi veliki ljudi grozničavo rade. Po svedočenju mnogih, nikoga nije video nikada bez notesa u džepu i olovke kojom je beležio događanje. On je vodio dnevnik negde od 1910. godine, makar da ga mi imamo od 1912. pa sve do svoje smrti. Te dnevničke beleške su dragocene. Recimo, one se čuvaju na nekoliko mesta u našoj biblioteci Smederevskoj, čuvaju se u istorijskom arhivu Smedereva i čuvaju se po njegovoj želji u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Dnevničke beleške od 1912. godine govore o Smederevu pre Prvog Balkanskog rata, o njegovom detinjstvu i one su stvarno dragocene za saznanja o našem starom gradu za koji više živi svedoci naravno ne postoje. Ja sam mnogo sati proveo na tim beleškama, on imao težak rukopis celoga života, kombinovao je kao i svi učeni ljudi ispisan rukopis, njemu znan, ali za raščitavanje vrlo težak, a unutra su dragoceni podaci. Nikada nije bio pravnik, on se školovao za pravnika, ali nikad se pravom nije bavio. Uglavnom, njegov osnovni životni poziv je novinarstvo. Drugi životni poziv od koga nikada nije odstupao bio je književnost. On je svakoga dana nešto pisao. A kaže mi te dnevničke beleške, i to je čitav niz književnih observacija u svakome trenutku koje su dragocene za naše sadašnje generacije da saznamo kako je bilo u prvoj polovini 20. veka. Živeo je isključivo u Beogradu ili je slat kao u ime centralnog presbiroa u kome je radio više puta, radio je kao šef nekih odeljenja, napredovao i na kraju, negde već 1936. godine, on je postao i direktor centralnog presbiroa. Njegova čitava porodica je bila naklonjena radikalima. I on je bio radikal. Faktički čitavog života. Otac mu je još bio, jako je mlad umro, kažem, i Milana ostao kao siroče, bio je blagajnik Sreskog odbora radikala ovde u Smederevu i blizak prijatelj lidera tadašnjeg Nikole Pašića. Tako da to nije nikako čudo što je, čim je počeo da radi, prvo se zaposlio u samoupravu, organu radikalske zajednice. Ali 1921. godine, uporedo pošto je stalno dolazi u Smederevo, živela mu je sama majka, i imanje imao, i drugove imao, on je obožavao ovaj grad na Dunavu, on je dolazio i pokrenuo je poznati, značajni list za nas Smederevce, Smederevski žurnal. U njemu su obrađivane sve teme aktuelne za tadašnje Smederevo i uopšte za političko stanje u našoj zemlji. Znači, u Smederevu imao Smederevski žurnal, a radio je u samoupravi, glavnom organu radikala tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za grad je učinio mnoge stvari. Samo da kažem da je on jedan od organizatora i inicijatora obeležavanja 500-godišnjice zidanja Smedereva 1930. godine. Te godine on posle nekoliko promene radnih mesta odlazi po zadatku da bude dopisnik Centralnog presbiroa Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, već odlazi u Skoplje. I pored tog zadatka, a zadatak mu je u stvari bio kao da visoki intelektualac i patriota okupi patriotske snage u južnoj Srbiji, kako se tada zvala, i da ih usmeri ka cilju očuvanja i jačanja naše kraljevine. U međuvremenu, Vredan osniva prvi list u Makedoniji koji se zvao Vardar. Vardar je bio list koji je okupljao oko 600 intelektualaca i saradnika i on je postao intelektualni lider tadašnje Makedonije. On je pravi ambasador dvora bio, sačekivao je tamo kraljicu Mariju, Karađorđevići su imali svoje imanje u Demir Kapi, svude je bio aktivan. Naravno, čitavog života bio je naklonjen umetnosti, a i kolekcioniranju umetničkih dela kao umetnički mecena. Tamo se družio sa velikim piscem, Drajincem, sa velikim slikarem Lazarom Ličenovskim, Nikolom Martinovskim i drugim ostalim intelektualnim i umetničkim prvacima i stvorio jednu lepu kolekciju. Naš narod u tim južnim predelima je bio veoma, naravno, posle oslobođenja od Turaka, bio je u bedi, bio je zatucan, neobrazovan. Milan Bata Jovanović Stojmirović je učinio mnogo za te južne predele. recimo, otkupio je preko 100 ikona. Ljudi su ostavljali u bescenje, prodavali najskupocenije ikone naše pravoslavne srednjeg veka. On je sve to otkupljivo njih i sortirao da se ne izgubi i da ode bilo gde. Tamo se naravno i oženio jednom finom devojkom iz porodice Ničota, koja je posle došla sa njim ovamo. Negde već oko 35. godine vraća se iz Makedonije u Beograd, preuzima razne značajne funkcije, već je na sceni vlada Milana Stojadinovića, to je Jereza, Jugoslovenska radikalska zajednica, to je partija koja razne faktore je ujedinila u jednu celinu, jedan od ključnih partijskih radnika i opet direktor organa te radikalske zajednice samouprave, naravno je neizostavno naš znameniti Smederevac Milan Jovanović Stojmirović. Da bi pomogao Smederevu, on se 38. godine i kandidovao na izbornoj listi koja je bila, naravno sve je to bilo posle smrti kralja Aleksandra, i kao protivnik zboraša Dimitrija Ljotića, za koje nije uopšte imao pohvalne reči. Ovde su održani izbori 38. godine. On je mnogo uložio u te izbore. Pred više od 1000 ljudi je održavao govore u Smederevu, obilazio je sva sela, pomagao ljudima. I kad su održani izbori, nažalost, najviše glasova dobio je Dimitrije Ljotić sa svojom grupacijom, pa onda Milan Bata Stojmirović kao Jereza i Jugoslovenska zajednica i na kraju Demokrate advokata Perića. Sva trojica su naravno bili poslanici. Skupština je raspuštena posle 8-9 meseci, ali je on za Smederevo pokrenuo niz značajnih pitanja. Milan Jovanović je putovao u Italiju na pregovore. Od grofa Ćana dobio je neke skulpture silne, odlivke kakvi su bili i u Pompeji. Putovao je sa Stojadinovićem, sa knezom Pavlom, sa Cvetkovićem, sa Ivom Andrićem, sa Crnjanskim je drugovao. Putovao je po celom svetu, našto po Nemačkoj, bio je naravno i kod Hitlera, Geringa, von Ribbentropa i ostalih. Imao je osnovnu ideju i zalagao se sve do samog početka rata da Srbija treba da sačuva svoj narod i da ostane neutralna. Posle se govorilo da je germanofil, ali on nije bio germanofil, on nije bio ni anglofil. Milan Bata Jovanović Stojmirović je bio srbofil i zaljubljenik u svoj rodni grad. On se naravno zalagao za potpisivanje pakta sa Nemcima o nenapadanju, kao što je to uradio knez Pavli i Dragiša Cvetković. Posle toga, čim je došla general Simović ostali, on je bio uhapšen. Posle izvesnog vremena pušten je, pridružio se našoj vojsci, imamo te fotografije i negde kod Sarajeva vojska kapitulirala, raspušta je njegova jedinica, on se vratio nazad. Pozvao ga je predsjednik vlade nacionalnog spasa Milan Nedić i rekao njemu i ostalim srpskim intelektualcima, mi možemo da se dogovorimo, da se borimo protiv neprijatelja, mi smo kapitulirali. Možemo da učinimo, da pomognemo da se očuva ova vlast, da se očuva biološka masa srpskog naroda. Ja tražim vašu saglasnost da bude to kao naša žrtva, da pomognemo, proći će i Nemci, ostaćemo sami, treba da sačuvamo što više naše imovine i što više srpskih glava u kovitlacu rata. Milan Bata Jovanović Stojmirović je preuzeo glavni Nedićev list, obnovu, bio njegov direktor i radio od kapitulacije pa do duboke jeseni. Posle toga je to preuzeo Stanislav Krakov, a on se povukao, pošto je bilo ugroženo naše blago intelektualno na svim stranama, jednostavno. A našto u Beogradu posle bombardovanja onoga strašnog 6. aprilskog 1941. godine, on se povukao za direktora državne arhive, kažem da bi sve to sačuvao. Naravno, za vreme rata dolazi u Smederevo, ali uložio veliki rad na tu temu. Kad je došlo oslobođenje, on je otišao za Nemačku sa Nedićem i još nekima, napustio je zemlju. Tamo je prepoznat od nekog političkog protivnika Smederevca, uhapšen, a već je bio u godinama, vraćen je u Srbiju, uhapšen. Suđeno mu je u Smederevo kao za nacionalnu veleizdaju kao svima. Jedva je u stvari izbegao, tražena je čak i smrtna kazna. On je dobio 15 godina robije za svoj, za kao da je fašista, kao da je pristalica fašizma, narodni neprijatelj. Znači, 15 godina robije za Milana Jovanovića Stojmirovića, velikog srpskog patriotu Smederevca. Kuća je oduzeta i u jednoj sobici samo je živjela njegova majka i već 1946. godine je umrla tu. U zatvoru je nekoliko puta njegov poočim, znači aujak, doktor Dušan Stojmirović, pisao prezidijumu i raznim političkim prvacima da ga oslobode, da je on teškog zdravlja, da je on intelektualac, da je sve što je uradio, uradio za dobrobit svoga naroda. I on je tek posle 7,5 godina teške robije oslobođen i za daljih 10 godina za gubitak svih građanskih prava. Za vreme zatvora napisao je nekoliko fantastičnih književnih dela. Naša biblioteka je objavila Suvu česmu, jedan divan roman za koji Bata Jovanović kaže u svojim sećanjima. Taj roman bi bio mnogo lepši, one sećanje na staro Smederevo i okolinu, međutim ja nisam imao ni dovoljno vremena, ni dovoljno svetlosti za pisanje, ni dovoljno papira za ispravku grešaka i da popravljam rukopisa. Milan Bata Jovanović Stojmirović. Kad je pušten iz zatvora, bez građanskih prava, potucao se u materijalnoj nemaštini, radio je za razne listove, magazin 300 čuda, Dugu i tako dalje, pisao za novine kao veliki poznavalac predratnog života i života 19. veka, ali bez prava potpisa ili sa nekim pseudonimom. U međuvremenu, pošto je kuća bila konfiskovana, bila je krcata umetničkom zbirkom i antičkom i slikarskim radovima i etnografskim materijalom i etnološkim materijalom i starom štampom, rukopisima, svim i svačim jednog vrednog sakupljača umetničkih dela. Toj zbirci, u tu kuću, samo je donata mala zbirka Smederevske gimnazije koju su agilni profesori u prošlosti skupili sa ovih terena. I 1950. godine osvanuo je, samo jušao upravnik i još neki sekretar ili šta ja znam, ja se sećam kao dete toga, osvanuo je muzej, Narodni muzej u Smederevu. Sve je konfiskovano. Nešto malo je ostalo u Beogradu kada je izašao iz zatvora i on je posle, sarađujući sa muzejem, jer došao je kasnije na čelo muzeja jedan isto znameniti čovek, nije bio Smederevac, ali je mnogo uradio Smederevo, doktor Leontije Pavlović, bio je sve do svoje smrti posle direktor muzeja. On je proučio delo toga fantastičnog čoveka Milana Bate Jovanovića Stojmirovića, dopisivo se, prijateljio se s njim i u jednom pismu zove ga: Bato, dođite u Smederevo, a on kaže, Stojmirović iz Beograda mu piše: dragi moj Leontije, došao bih, ali nemam zdravlja, nemam više nikoga u Smederevu, nemam kod koga da dođem, nemam sa čim da dođem. Ja sam gladan. 61. godine u bedi njega je primila i on se venčao sa jednom udovicom. Zaboravio sam samo da kažem, prva žena od familije Ničota, kad je osuđen, a nisu imali dece, jer ona je izgubila dete u 6. aprilskom čekala je bebu, ali šestoaprilsko bombardovanje Beograda kada je bilo, ona je izgubila bebu, nikad više nisu imali dece, on je posle sramputice i vihori rata, ona se vratila u Skoplje, dalje o njoj ne znamo ništa, nismo istraživali, a 61. Godine jedna udovica, isto bez dece, jednog poznatog beogradskog advokata ga je primila, venčali su se i on je kod nje žive. Ona je umrla već 1964. godine, a on 1966. 7. marta, bolestan, maltene gladan, u bedi, a ostavio je testamentom sve, kažem, Matici Srpskoj, Smederevskom muzeju i našoj biblioteci što je imao i sahranjen je na Novom Beogradskom groblju. Na kraju, sve što je ostalo u njegovoj zaostavštini umetničkih dela u Beogradu i sve to on je poklonio Matici Srpskoj. Preko 5000 vrednih knjiga nalaze se u ovoj našoj biblioteci, što konfiskovanih, što kasnije poklonjenih. Zamislite, on je posle konfiskacije robije, on je sve oprostio i dao svome gradu, pošto je dosta bio ozloglašen kao fašista, a on nije bio fašista, on je samo bio srpski rodoljub. Putevi rodoljublja su različiti, ne možemo mi svi da idemo istom stazom. Ta staza ne može da ima boju samo crvenu, plavu ili neku. Ta staza može da ima dugine boje. E, čovek duginih boja je bio Milan Bata Jovanović Stojmirović. Ja ću sada da pročitam jednu njegovu pesmu, jer on je bio strastveni kolekcionar naših gradova. Vinceje, to je sadašnje Kovačićevo, Čirlovac, to su rimski gradovi i Monsa Ureusa. I očaran Vincejom, kao mladić u Smederevu je napisao pesmu, zove se Vinceja. Ovde u podnožju davne Vinceje, gde bigotni napoličari orući otkopavaju iz zemlje mramorne noge i ruke, divna bedra, povređena torza i antičke glave, pripisujući ih uvek Hristu, iako su pripadala nekim drugim bogovima. Ovde sam prenoćio u jednoj niskoj sobi, pretrpanoj knjigama, koje je mirisala na vetar i poljsku prašinu, na prašinu užutelih knjiga i močvarnu svežinu šumskih livada. Po večeri domaćica je svirala Verdija i poslužila nas jakim vinom, a sunčani grozdovi su stajali na stolu kao zlato u srebrnim sudovima. Jutros ja više neću ostati ovde u ovoj jaruzi sa crvenom vazom koju sam dobio od jedne lepe seljanke, čije mladi muž iskopao jednoga dana sadeći lozu na jednom bregu koji kao da je bio groblje vincejskih robova, sa crvenom vazom koja je u sleb simbolično ostavljena čelo glave ko zna kome i ko zna pre koliko vekova, sa crvenom zemljanom vazom vratit ću se u Smederevo, metnut ću je na svoj sto i stavit ću u nju jedan lep cvet i gledat ću i mislit ću i dočarat ću sebi drevnu vinceju i prostu dušu iznad čije lobanje stajaše vekovima ovaj tužni sud. Ne gledio sam i jednostavan.
Riznica znanja.
I još je ostalo vremena da čujemo botaničku priču. Grci su je obožavali. Kod njih je simbolizovala ljubav i sreću, a najčešće su je pripremali tako što bi je izdubile, napunili medom i ispekli. Inače, u stara vremena dunja je smatrana simbolom plodnosti. Običaj je bio da mladenci uoči vjenčanja pojedu dunju da bi im brak bio plodan i srećan. Rimljani su opet od njenih plodova dobijali eterična ulja za proizvodnju parfema. Po izgledu, porijeklu i simbolici ove voćke govori Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Dunja ili Cidonia oblonga je jedina vrsta roda Cidonia. Njeno botaničko ime potiče od imena grčkog grada Kidonia, danas Hanija, na sjeverozapadu ostrva Krita. Ova vrsta je nativna u jugozapadnoj Aziji, Turskoj i Iranu, a može se uspješno gajiti u većem dijelu Evrope. Cidonia oblonga, vrsta o kojoj danas govorimo, se često miješa sa ukrasnom japanskom dunjom koja pripada rodu Henomeles, jer su nekada ove dvije vrste pripadale istom rodu. Stablo dunje je visoko 5 do 8 metara i ima crvenkasto smeđu glatku koru. Veoma je cijenjena i kao ukrasna vrsta zbog svoje široke krošnje, čiji prečnik dostiže 4 do 6 metara. Grančice su u mladosti dlakave, a kasnije gole. Listovi su naizmjenični, dugački 5 do 10 cm, ovalni i sjedeći, sa lica svjetlo-zeleni i sjajni, a sa naličja imaju vunaste dlačice. Cvjetovi su hermafroditni i nalaze se pojedinačno u pazuhu lista. Boja im se kreće od bijele do ružičaste sa laticama koje su dugačke od 2 do 5 cm. Plodovi su jako mirisni i po obliku najsličniji plodu kruške, ali su također veoma tvrdi tako da se ne jedu u svježem stanju. Kada su zreli, plodovi dobijaju zlatnu žutu boju. Plod dunje sadrži veoma puno vitamina C, zatim kalijum, natrijum, cink, gvožđe, bakar, mangan, pektine i neke organske kiseline. Sjeme dunje sadrži različite sluzi, ulja, kao i otrovni cijanid glikozid. Dunja donosi plodove tek nakon 4 do 8 godina. Najčešće se razmnožava reznicama, a veoma uspješno se koristi kao podloga za kalemljenje kruške, jer smanjuje njenu bujnost i postiče bolje plodonošenje. Ova vrsta je bila veoma dobro poznata antičkom svijetu. U staroj Grčkoj dunja je bila dar u ceremoniji vjenčanja, pošto se vjerovalo da je Afrodita, boginja ljubavi, ovu biljku donijela iz Levanta kao poklon Grcima. Grčki historičar Plutarh je opisao običaj po kom bi mlada zagrizla dunju prije ulaska u mladenačke odaje, kako bi njen prvi poljubac bio prijatan i mirisan. U Grčkoj su i kasnije postojali razni svadbeni običaji, kao što je onaj da na svadbena pratnja baca dunje na svadbena kola kojima je mladoženja vodio mladu u novi dom. Mladoj se također poklanjao plod dunje kao simbol plodnosti. Stari Grci su dunju pripremali kao vrhunsku poslasticu. Izdubili bi meso, napunili bi plod medom, te na kraju ga pekli i posluživali za vrijeme velikih svečanosti. Dunja je u grčkoj mitologiji također predstavljala simbol ljubavi i sreće. Također, Paris, koga su bogovi sa Olimpa odredili kao sudiju u božanskom takmičenju Here, Afrodite i Atine, je Afroditi kao nagradu za pobjedu dao upravo dunje. Rimljani su također koristili dunje i med kao poslasticu, a kombinovali su je čak i sa lukom. Kolumela, koji je važio za najvećeg stručnjaka u oblasti poljoprivrede u Starom Rimu, u svojim spisima pominje tri vrste dunje, od kojih se za jednu, koju je nazivao zlatna jabuka, smatra da je bila rajsko voće iz Hesperidinog vrta, po kom je paradajz kasnije dobio naziv Pomodoro. Rimljani su od njenih plodova dobijali eterična ulja, a Francuzi su je koristili i u kozmetičke svrhe. U Francuskoj u srednjem vijeku dunja se mnogo koristila kako u kulinarstvu, tako i u medicini. Između ostalog, od nje se pravila posebna smjesa koja je istovremeno bila i poslastica i lijek za probavu. Don Quixote je u poznatom Cervantesovom remek djelu savjetovao svom Sancho Pansi da pojede nekoliko šnita želea od dunje kako bi olakšao svoje probleme s probavom. I tako je taj slatkiš od dunje, kojeg je ovjekovječio Cervantes, postao vječno popularna poslastica u Španiji. Dunja je poznata u narodnoj medicini kao sredstvo za ublažavanje kašte i probavnih smetnji, a njene sjemenke puštaju sluz koja se može koristiti za liječenje manjih opekotina. Sok od dunje je ljekovit i koristi se za jačanje sluznice usta, želuca i crijeva. U našim narodnim pjesmama dunja je simbol čežnje, iščekivanja i vjernosti. Kao takva, takođe predstavlja i simbol ljepote, sreće i neprolaznosti, pa kada djevojka od mladića dobije na poklon dunju, on želi da mu obeća vjernost i neprolaznu ljubav kao u pjesmama. Danas se od dunje najčešće pripremaju kompoti i sokovi ili neka vrsta voćnog želea. U Hrvatskoj nekim tradicionalnim poslastičarnicama još iz doba Austro-Ugarske monarhije se pravi dezert takozvani sir od dunja. Također, dunja se veoma često koristi kao odličan dodatak jelima od divljači. U parku Univerzitetskog grada se nalazi jedno stablo dunje u blizini studentskog doma koje je visoko oko 7 metara.
Riznica znanja.
Ovde je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.